nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obɛtie nkwasɛm ɔbɛde ansɛ wobɛfrɛ obibia ɔbɛn wɔ na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ edu frɛ wo nua frɛ wo ba na frɛ wo ho kafo frɛ w'adamfo na nkwasɛm ebrɛ ani bɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae adamfoɔ no mabɔhofoɔ mpae bɛtie firi gya nkyɛn na akra nyinaa ba obiaa ne wɔ aba w'anim akɔkɔ abrɛ wo nhyira no na wonam w'asɛm so so na ɛhyira ɛna nopɛi woyɛ mmɔbɔ ne tie sufrɛ awurade ɛberɛ a woma yɛkae sɛ bɛtie w'asɛm yi biyɛ adwene yɛnte aseɛ ni ɛhu adi kyerɛ yɛ w'asɛm mu awurade deɛ ɔni wɔ no wonam w'asɛm so yɛ ho adi akyerɛ no deɛ ɔni wɔ nso no awurade akɔ so ato ne gyidie mu ɔno wobie yɛ adwene ni sɛ wopie a adepurade ihu na wama yɛanya ɔyeraba nso yɛda w'ase awurade yesu kristo deɛ mu ana ɛbɔ mpae amen ɛmusomfoɔ akwaefod ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm me nua wotie me yɛkɔ so a ɛwɔ ɛsɛm so a na sɛmfoɔ nson a awurade yesu kristo ɛka no asɛnnua no so na deɛ ɛtɔ so baako ka sɛ ɛgya fɛkyɛ wɔn wɔnim deɛ wɔyɛ ɔhu sɛ ampa yɛnim saa anka yɛanyɛ nanso yɛnim deɛ yɛyɛ nti no na yɛyɛe nti ɛberɛ a ɔkɔɔ saa tibia no mu no ɔyɛ onyankopɔn na ɔyɛ soronko nti no ɔsiane sɛ yɛnim deɛ yɛyɛ nti ɔsrɛ bɔnefakyɛ deɛ ma yɛn ɛsrɛ onyankopɔn sɛ ɔmfa kyɛ yɛn na anim deɛ ayɛyɛ ɛtɔ so mmienu bɛka sɛ nokorɛ ɔka kyerɛ wɔ nnɛ sɛ wobɛka me ho wɔ paradise ɛno ma yɛho bɔhyɛ kɛseɛ paa sɛ ɛdi baabi ana anidasoɔ ani hɔ but aha no neana a ɔwie adeɛ mpo na ɔfata sɛ ɔwuo no ɛnade yesu kristo ɛma no anidasoɔ ɛka n sɛ ampa ɛsiane sɛ wasɛ me hɔ sɛ sɛ mekɔ a menkae wo no na ɔbɛka me ho ama yɛhu sɛ wobisa sɛ o na akoa yi yɛsɛ ɛsɛ wobɔ su ansɛm wasa nkwagyeɛ nnyina saa noma no so nkwagyeɛ no sɛ wapue mu aka na wafa kristo sɛ wo kra gye nkwa na wodi tumi sɛ woyɛ ɔdebɔneni esubɔ ahani ɛngye nkwa ade nkyɛ ebu esuo de woka asafo no ho na ndɛ ayɛ nsɛm bebree ɛma ndɛ nipa gye akyinnye wɔ ho wadɛ a mereka kyerɛ yɛ nokora asɛm no sɛ bɔ mmɔden ara na fa kristo sɛ wo kra gye nkwa na mprɛmprɛ mpo sɛ awurade yesu kristo ɛba a na wopɛ mu ka wakoma gye tom sɛ wo sɔree a babe sɛ wɔbɛkyɛ wo nkwa ɛno nti ɛngye ho akyinnye ɛnɛ deɛ ame ne woka ɛwɔ john chapter 19 verse 26 to 27 yohane ɛti donkro yɛmu aduonu nsia ne de no nson asɛm a yesu ka kyerɛ ɛwɔ ase ne nso ɛtɔ so so woman here is your son ɛna son so here is your mother na yɛkyerɛ mu a yɛbɛka sɛ ɛna wobani ɛna ɔba nso wo nani dɛn ade na ɛpɛ akyerɛ wo mpɛn bebree no sɛ wohwɛ ɔbaa ne ɔbarima a deɛ ne mu deɛ he paa na n'akoma ɛda ne ba so paa mmienu sɛ woka no kwasɛm paa na ɛnyɛ sɛ yɛyɛ barima nti ɛna yɛda ne nnwoma ani a nyame so asɛm na yɛka mmaa no abɛdae no wɔ mma ho no yɛ soronko koraa ɛsiane sɛ aberɛ a yesu kristo yɛwɔ no na yɛde ne kɔ asɔre fie yɛkɔhyira no no saa nkɔm sɛ wo nyinaa ɛbae se e de pia pa se kan pa na be hwi na komam ah na so ma mi eji sa nyum wo nyina die na aboshe ba se e be bu ni din bibia be ka asem bia so na ni din be shita wiase nyina fi sa be ko si wiase na wiye na fufuro kra se be ba no idin empa na kropo asem da san se oba no sisi no ho ema nyakopon de pa eba asasi ewo isu enenti mami di echira a kusise ne bano u sorry na se usya twese mu yipa na utasi na wode kwa dwimbim pa na John de odi echire ata na Peter Mone Jafona kan yin na bia pe bia fa ba John edi echire eti de ko bia na woni tua de oba yiye ohundu onye no ho sese de amekan yi de so bia atiase e asama obia ati de amekan yase oba yi esunu gujem hu yira yira no fo hwe ne bapa wanyin sen for 9 months na onye bonida na onye obi atem onko ye hwe ne fi do ko sati be mu Eh se Yesu obewu nu kra na wasori no ope obidi ni na ese ni sa we say say we ya krachi we ya ba we ya be ma na wo maami a owu wo e arentia ena wa po maami ena mfa maami ho ukona obi ahyo nkom tro so maami ye befo enti wo maami kra de ehwe no na me hu oberma ana oba besia si oba ibi na uma obi dadawo na mum no ukohwe odifo no mum akye wo maami ene efense eja maami ora kohwe efense obi odifo ade yesu ama asam oka asam kase pa pa edin kan kye se na no mum Uma yini woni ya de enko ye friend say ye ma ho that's a very nice point bible ha ana so bata bi ho ha ne baaye na de enti ne baaye na de enti no why na adwun say me ba we de mu wan da em mai no me mfi no wo ye bata sa na do de ade na kura na ye no eh ya de but yesu me ho say ena obani eden oba wo bible no ka se akola bokufunu na yam na yefunu mu ena omane kwan e disa anwoma na ewo hono se wonti ya me ka chon ne se akola na so baye din na dia sometimes awomu sa na manu nyina etimi eden eba te eba wo dia obetimi aye ne se obobo mpae na wayiro ho na se dia oba no ti bebi okum biara betimi agina pintin pa ama obana na ebi ozo na meka asa na mebetwom de ma befo e de na asa ba no yen emma no so si yankopon hwire ya yen dwene ye ma me ho si adwene wo hwemu odidie mu e se nyame ye wadom na se obi o so asa o sa eye ejuma kakra bia no onye bia bomade anse o ma me so boman kakra na wa yeden Also de ato nsuo na ato eduro bi na wa den o de anom ma wire mfi o maami sense yesu nso ade ne maami de she sheni a oyeketua wo mu aye John ensa san so na o ka kire se ye maami hu hia pa enti no ma yeni ndia maami echi so far as yakopon no oye adoma ye ti ase na yenye adwuma yeye no yɛma yakoma ndiɛ maame akyi ne yɛmboa yɛ maame mo ɛti na ɔka sɛ ɛna obani na ɛba ɔnso ɛdɛn ɔnso wonani ɛdi no moma ɛnya kokɔ asa ɛna maame memfa ne ho obi tumi kɔware na ɔba no aka sɛ ma ne maame ɛyɛ bɛyifo na odi ba n'akyi ei sɛ maame yɛ bɛyifo a kɔbɛku wo asanka nsɛm mu ɔku wo de saa suban no tantaina sabi ebi mu dedie no saa de no ese etwam ezanza twere sem no kan pefi
say na dey school so o san so india so o dey ni maami eja john o guy john so o so maami ni ti mo ni ko no ho o di dia mani bindi oh obi ho a kasa bi so obi ho di di peche na na maami be ko pa na je se dio die kura edin etim bi o ti mansion mu kama na na maami pa dan o ti bo nsuo nwunu eguru so asa o yesa ayo fun so onye nshira because ya ufo na ehu omo sa no omo na daache no ebe bua ye ho aten wi sai ye ngbo bi sa ze nkwara na edimo amu den na oye omo itina bible si di we jane wo nani na ma won kwa den aware ewo asase so ene nyo bibira ye hu se na ntie ne ne mbaba ne ntumi nyi nche nyina ye sa suban na aya na yetim no itina ma yendwene ye ma me ho ene ma me fo nso oso mo nwene mo ma no mo nshira wo ami bi ho peja na no a o do me ne ba o do me ne ba da bi yesu anka ne sa o se na obani ye se oba hu hia ma oba hu hia o do me ne ba na oba bre pa na akwa no se bi ababa na anye ye no bra se be na onye bi dia boa o ne ye me fa mo o ti mo ma enkan shira asem ye ho ye no wo enkan shira asem enchi ya mba se kan shira asem ba akwa no di ya o su ye die bi be ren e be kan o ti we ni afutu a ina re eskuso de na nam sam sum mai se ina obani oba onani enkwa sam e free Lifeway Media Ministry ho ana e de bro e mo sum fo akwa effort e na me ne mo e cha sam mfa kire so kra ji nkwa e don ni and the bible no kana di pe fe se o temi ne mprimu akoma na re eskuso fro so wa so and so abro kombo mbra mo ma homi ye wo se asenia no so nimpo no ka chi obi se kokon nchen name re paradise oni ni beshia ba ma na kokon nchen inte nzo me sirew so be christo kra jun kwa ene ya dombre ene ya kwa jida ene primo akoma na fa christo kra jun kwa so opia emu biara anyo iraba ya so mfo akwa ifo de bio na mo no mu cha se me telephone number ni 0244 86 9499 0244 86 9499. I send me for Lifeway Media Ministry of the United States State of America. I walk na ye de ebro na ye nam e chefa e wo Ghana Ifod Jackson Danu na e de nkwasem ye de ebro ko Lifeway doctor da e kasa bebre ya hudo bebre de o pese wuti bia no ko wa on sabaka nyamisho aw se da fufu so e pese.